Gati 4.000 vdekur e më se 2.800 të humbur në Myanmar pas kalimit të ciklonit Nargis e akoma nuk janë të sakta të dhëna që vinë nga ishujt e deltës e Irrawaddy-t, njëra nga zonat më të goditura. Qindra mijëra njerëz kanë mbetur pa shtëpi e pa ujë. Ndoshta për herë të parë, qeveria e ish-Birmanisë mund të kërkojë ndihmën në ndërkombëtare. Ministri i jashtëm është takuar sot me ambasadorët e huaj në vend. Grupe e disidentësh birman jashtëdhëut kanë denoncuar se mjetet në dispozicion në një vend të varfëruar nga 40 vjet diktaturë ushtarake janë të pakta. Edhe sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon i ka bërë thirrje juntës ushtarake të lejojë ndërhyrjen ndërkombëtare. Në vend punon vetëm kryqi i kuq ndërkombëtar i cili ka filluar shpërndarjen e ushqimeve. Pavarësisht nga gjendja e vështirë, qeveria ka vendosur të mos e shtyjë referendumin mbi kushtetutën që do të mbahet të shtunën. Mbi gjendjen në Myanmar të dëgjojmë atë Bernardo Cervelerën, drejtori i agjencisë Asia News.
Gjendja shoqërore është shumë e rëndë, nuk dihet mirë nëse në këtë rast emergjence qeveria do të pranoj apo jo ndihmat ndërkombëtare. Ka pasur rastet e tjera të këti lloji. Kur disa vjet më parë ndodhi tsunami, qeveria tha se nuk ishte nevojë për ndihmat ndërkombëtare, sepse nuk donte sytë të huaj mbi gjendjen birmane. Gjithashtu në këto ditë gjendja është edhe më tensionuar sepse në datën 10 duhet të bëhet referendumi mbi kushtetutën e vendit.
Pse bëhet referendumi?
Referendumi duhet të miratoj kushtetutën birmane që bën strukturor pushtetin e juntës. Kërkesa për kushtetutën u bë gjatë muajve të kaluar nga i dërguari i OKB-s Gambari, pikrisht për të ulur tensionin ndërmjet popullsisë dhe juntës ushtarake. Në të vërtetë, junta ka përgatitur një kushtetutë në të cilin eliminohet mundësia që Aung San Suu Kyi të bëhet presidente e Birmanisë duke garantuar kështu pushtetin e ushtarakëve.
Cila është gjendja që përjeton popullata në këtë moment?
Që para ciklonit populli jeton të një gjendje shumë të rëndë sepse ka shumë varfëri. Çmimet rriten vazhdimisht e shpesh mungon ushqimi. Edhe shërbimi shëndetësor praktikisht nuk ekziston. Mirëqenja është vetëm për juntën e me ciklonin situata është keqësuar edhe më tepër.